Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Verden omkring os er i digital forandring, og nye tjenester ændrer nærmest dagligt måden, hvorpå vi ser film. Vi kører i hyrevogn, vi booker overnatning, vi bestiller flyrejser, vi dater, vi spiser og vi sover på. Men hvad med vores helbred? Vi har jo mulighed for at måle os selv og håndtere vores personlige sundhed med self-tracking apps og smartwatches. Men hvad så, når vi bliver syge? Hvor omfattende er den teknologiske udvikling egentlig hos vores læger, på hospitalerne, når vi skal opereres og når vi planlægger at få børn? Du lytter til Elektronister på Radio 24/7, og i dag der bliver vi i programmet her klogere på fremtidens teknologi i sundhedssektoren. Vi kommer til at tale om 3D-printede organer, personificeret medicin, robotter som opererer og redigering af gener, så vi kan skabe perfekte børn med perfekt helbred. Mit navn er Christiane Vejlø, og mine gæster i dag er lægerne Imran Rashid og Søren Lunde.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer begge to.
Tak.
I er begge to læger, og Søren, du er hos os helt fra Jylland. Du arbejder som speciallæge i gynækologi og obstetrik, hedder det, ikke? På Aalborg Universitets Hospital, og du arbejder specifikt med livmoderhalskræft og livmoderkræft og æggestokkekræft. Og sideløbende med det, så er du PhD-studerende på Aalborg Universitet, hvor du arbejder med robotteknologi og kirurgi i den sammenhæng. Hvordan fik teknologien sådan en fremtrædende rolle, både i dit arbejde og i dit studie?
Jamen, jeg har altid været interesseret i teknologi og teknologisk udvikling, både i privat og også inden for lægefaget. Og man kan sige, at inden for kræftkirurgi, der sker der bare rigtig, rigtig meget i de her år, hvor teknologien giver os nye muligheder, både for at diagnostisere og operere, og egentlig også behandle bagefter. Så det er en helt naturlig udvikling, at inden for spydspidsen for kræftkirurgi, der er teknologien.
Og det handler vel også om, at hvis man skal være meget specifik, altså hvis man skal gøre nogle ting meget præcist, så kan sådan en robotarm, eller hvad det nu konkret er, der skal skære eller der skal operere, være mere stabil end en menneskehånd?
Ja, altid. Altså menneskehænder vil altid have en vis rysten, en vis tremor, som robotten kan filtrere fra, og robotten kan være meget mere skånsom mod det nervevæv og arterievæv, vi ikke skal fjerne. Så meget mere selektiv og delikat kirurgi.
Og det skal vi snak meget mere om. Søren, jeg vil også lige sige ordentligt velkommen til dig, Imran Rashid. Du er speciallæge i almen medicin og innovationschef på Aleris Hamlet Privathospitalerne. Du er også iværksætter og har lavet flere forskellige digitale sundhedsløsninger, og en af dem det er det, der hedder Video-Doktor-konceptet. Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen, det startede jo allerede helt tilbage dengang, jeg sad som på den sidste del af min specialuddannelse og kiggede lidt rundt omkring, hvad der var ude i samfundet, altså den teknologiske udvikling, der var med Skype, og man kunne snakke med Gud og hver mand, og oplevede nogle gange, hvor mine familiemedlemmer i Pakistan, de brugte mig som læge via Skype om aftenen, og når jeg så var på arbejde i min almindelige praksis, sad jeg der og var nødt til at forstyrre folk i deres hverdag, for at få dem til at komme op, sidde 1,5 meter fra mig, for at fremvise et udslæt. Og der var bare nogle ting der i forhold til teknologi, og så de problemer, jeg var sat til at løse som læge, som jeg begyndte at sige, det kan vi gøre bedre. Og det, der kastede jeg mig så ud i udviklingen af de her løsninger. Der var nogle teknologier, jeg fandt en nørdven, som jeg slog pjalterne sammen med i forhold til at lave et firma, hvor vi blandt andet lavede konceptet Videodoktor. Vi valgte så nogle andre forkerte teknologier på det tidspunkt, men konceptet levede videre, og jeg fik en masse erfaringer om, hvordan man gør som iværksætter.
Og hvordan kan man så bruge det som patient? Hvordan gør det en forskel?
Jamen, der er jo så sket det, at Aleris Hamlet, min nuværende arbejdsplads, købte så det her koncept og har implementeret det som en del af den måde, vi formidler sundhed på. Og det, som man kan sige, det er jo ganske enkelt, at når man har behov for at snakke med en læge, kan man downloade en app, der hedder Videodoktor, og så kan man bruge den til at snakke med lægen, når man har behovet, og ikke nødvendigvis, når lægen har åbent som sådan. Åbningstiderne ligger selvfølgelig i dag, på grund af, at vi har et relativt velfungerende offentligt sundhedsvæsen, så ligger det uden for egnets åbningstid. Så man bruger lægen, når man har behov for det, om man er på ferie, om man sidder oppe i Grønland, eller hvor søren man nu måtte være, og snakker med en læge.
Så det, er sådan en slags lægevagt, som er always online, altid klar til at lave en konsultation?
Ja, det har været den tanke, som vi har startet ud med, og det har så ved at ændre sig nu til, at vi egentlig fra, vi er jo som alle andre brancher gået fra produkt til service, fordi at et produkt løser et specifikt problem, hvor at en service, det kan løse skiftende behov. Så man kan sige, nu er vi i en fase, hvor det, man kan sige, patientens behov før, under og efter sygdom skal kunne dækkes ganske simpelt via en app.
Søren Lunde, hvad er det for en tid, vi er lige nu i forhold til sundhedsvæsenet og lægestanden og teknologien? Er det noget, der er blevet plukket godt hul på, eller er det noget, vi lige foran os ser en eksplosion?
Jeg vil sige, det er næsten svært at forestille sig en tid i lægevidenskaben, hvor der sker så meget, som der gør i de her år. Selvfølgelig har der været ting omkring opløsningstiden og anatomisk indsigt, som lige pludselig bullerede afsted tidligere. Men der sker så meget i de her år, at du dårligt kan følge med som læge, hvis ikke du får en eller anden form for hjælp til det.
Men det kan så føre mig til mit næste spørgsmål, om kulturen i lægestanden er rustet til det her. Altså fordi at være læge og arbejde med medicin har eksisteret i mange, mange tusind år. Og der er vel også nogle traditioner i forhold til, hvordan man betragter sig selv, hvordan man betragter forholdet mellem læge og patient, hvad man egentlig synes. Altså, jeg kunne forestille mig, at der måske var nogen, der tænkte, nej, men det er nu altså bedre, hvis det er lægen, der sidder og gør det, end hvis det er maskinerne. Altså, eller hvor meget er der af den slags, oplever I?
Ja, altså, der mener jeg helt klart, at rustet er et godt begreb at bruge, for der er meget rust på vandrørene i sundhedsvæsenet. Og det er meget, altså innovation af nye løsninger handler om, at man skal være bedre end status quo. Og hvis lægen ser sig selv som det bedste status quo eksempel, så er det jo svært for lægen at ligesom sige, jamen det, der kommer her, er bedre end mig. Så der er nogle helt fundamentale barriere, fordi det er læger og mennesker, der udfører kerneydelserne. Fordi at inden for andre brancher, der kan du godt lade teknologi disrupte forskellige løsninger. Altså hvis du kommer med en app, der kan overføre penge hurtigere end alle mulige andre, så får du bare det marked. Det kan du bare ikke inden for sundhedsvæsenet på samme måde. Du er stadig nødt til at gå igennem lægerne. Og det er både en fordel, men også en ulempe i forhold til udbredelsen af løsningerne.
Jeg tænker også, der er noget i forhold til relationen mellem patient og læge, hvor når vi går til lægen, så er vi i sådan en lidt ydmyg situation, ja, hvor vi kommer med vores helbred og har den lidt i hånden og siger, kan du hjælpe os? Hvilket sådan har ophøjet lægestanden lidt til at være dem her, som jo i virkeligheden redder liv. Så det er jo også en vild rolle at have. Men det hænger jo ikke særlig godt sammen med, hvad vi ellers som forbrugere oplever ude i den digitale verden, hvor kunden er absolut i centrum, og hvor der hele tiden tages udgangspunkt i, hvordan kan vi levere den højst mulige service. Det er de tjenester, der vinder nu. Det er Airbnb, det er Uber, det er Netflix. Det er dem, som virkelig tager et kundeudgangspunkt frem for sig selv. Men Søren, har lægestanden ikke haft lidt en tendens til at være sådan lidt centrisk, altså omkring sig selv?
Både ja og nej. Altså det er klart, at på den ene side, der er det jo også som læger, der skal sortere i de teknologier, der findes for patienterne, og vurdere, hvad der giver den bedste behandling, den bedste diagnostik, eller på alle måder, hvad der er bedst for patienten. Det er vores rolle. Men patienterne kommer jo også tit med forslag. De har jo googlet ting, de har fundet deres symptomer på nettet. Altså man kan jo se, at Google kan følge influenza-sæsoner rundt omkring, ud fra hvad folk googler, hoste og snue og feber. Og derfor er det, at patienten har googlet sine symptomer, det er jo noget, vi har kendt til de sidste 10-15 år. Og der kan vi virkelig se, at det har også ændret den måde, læger og patienter møder hinanden i relationen. Patienten er tit godt rustet, allerede når de kommer ind.
Hvad tænker du, Imran?
Jamen, jeg tænker helt klart, at de gamle dage, om man vil, og det er engang mange år siden, der var lægen en vidensperson, og man hentede viden hos lægen. Og det gav ham den her ophøjet stand, fordi at man ikke havde adgang til viden på samme måde andre steder. I dag er viden fuldstændig universel. Du kan google hvad som helst. Du kan jo også finde hvilken som helst diagnose. Det, som lægen nu har mere skal bruges til, som jeg ser det, den rolle, der nemlig under forandring, det er sparring. Det er mere, som Søren siger, sortere i den information, fordi information, det er jo egentlig ikke det, folk efterspørger, når de går på nettet. Det, folk efterspørger, det er jo tryghed. Men der er bare pokkers til forskel på, om man er nysgerrig på, hvad man jeg fejler til, at, nej, bare jeg ikke fejler det her, ikke? Altså, så det, jeg tror, der kommer til at ske, det er, at man kommer i højere grad til at få en lægerolle, der handler om, at man skal tilpasse informationen til den enkeltes situation, og derigennem skabe trygheden. Og det kan gøres mere eller mindre intelligent og mere eller mindre skånsomt. Altså, dybest set tror jeg, det bedste sundhedsvæsen er det, der hjælper folk uden at forstyrre dem. det kommer vi til at se.
Men det er jo i virkeligheden det, som jeg ofte snakker om, er essensen af, hvordan teknologi egentlig bør have en rolle i vores menneskers liv. Det er, at det servicerer os uden at forstyrre os. Mm. Og hvis man kigger på sådan innovation og teknologisk udvikling historisk set, jamen så har innovationen typisk været selve teknologien, der er blevet udviklet. Altså der er blevet udviklet en eller anden dims, som kan noget, og det er innovationen. Men det vi er på vej over i nu, det er, at teknologien i højere grad er facilitator, enabler for noget, hvor det så er designet og servicen og paketeringen og kundeforholdet, der i virkeligheden er produktet og innovationen. Mm. Er det noget, I oplever i jeres branche også?
Ja, altså det er i høj grad det, vi arbejder med. Den måde, vi ser verden på, altså hele den her platformstankegang om, hvordan vi kan hjælpe folk der, hvor de er, og de har behov, altså rette ressourcer til rette behov på rette tidspunkt, af rette kanal, altså det er jo det handler om. En af de største udfordringer, jeg ser i sundhedsvæsenet i dag, sådan helt groft skåret ud, det er, at de raske mennesker går til lægen for at få bekræftet, at de raske og de syge, de er simpelthen ikke, de er for syge til at gå til lægen, ikke? Sådan groft sagt mismatchet imellem behov og den ressource, du efterspørger. Det skal vi gøre meget bedre, fordi så kommer vi til at løse langt flere problemer på det rigtige tidspunkt. Så der er ingen tvivl om det, du siger, det er, den markedsgørelse, der er inden for andre brancher, kommer også til at ske inden for sundhed. Fordi
det er nu er det måske sådan lidt nemt for dig, Imran, at sidde og snakke om innovation, fordi du er innovationschef ude hos Aleris Hamlet Hospitalerne, og Søren, du sidder i det offentlige. Mm. Hvordan oplever du det fra det offentlige systems, altså villigheden til innovation, måske altså ressourcerne og budgetterne til innovation, og til at tage den her kundecentriske tilgang?
Jamen det er klart, at vi har nogle andre ressourcer, eller mangel på samme. En operationsrobot koster 14-15 millioner kroner, og det er klart, at de 14-15 millioner går så fra anden behandling, for eksempel medicin, eller ja, jeg lige vil sige gips fra børneafdelingen for at være ekstrem, ikke? Men det er jo et spørgsmål om ressourcer, og derfor så er lavkagen kun den størrelse, den er. Og skærer man den anderledes, så er der nogen, der ikke får. Og det vil også sige, at vi har en meget, meget stor rolle i at sortere, også over for politikerne, hvad der er behov for. Vi skal ikke nødvendigvis have 10 operationsrobotter, vi skal måske kun have 2, fordi det er udbud efter spørgsel. Men også der har vi en vigtig rolle i at rådgive, hvad giver mening på nuværende tidspunkt.
Lidt senere, der skal vi tale om 3D-print, som måske er en mulighed for at spare nogle penge i nogle forskellige sammenhæng. Først og fremmest, så skal vi videre til at tale lidt om robotter.
Dette er Radio 24/7.
Og du lytter til Elektronister her på kanalen. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg laver hver uge programmer om teknologi og digital kultur. I dag har jeg med mig 2 læger, Søren Lunde og Imran Rashid. Og Søren, hvis vi starter med at kigge lidt på, hvad du laver til hverdag. Du arbejder simpelthen kirurgisk med at lave, jeg antager det i livmoderhalskræft, det er sådan noget keglesnit og andre ting, men det må du hellere selv fortælle om.
Ja, altså det er blandt andet keglesnit. Det gør vi, hvis der er forstadier til livmoderhalskræft. Hvis du har en specifik livmoderhalskræft eller livmoderkræft, så skal livmoderen, æggestok og æggeleder fjernes. Og det kan vi så gøre i dag med robotteknologi. På konventionel facon, så er det jo noget, man laver med kikkertkirurgi, altså hvor vi står med sådan 20-30 cm lange instrumenter inde i maven via nogle porte og opererer patienten. Og der kan man næsten sige sig selv, at den, hvad skal vi sige, fingerfærdighed, den er lidt knap, hvis du har 30 cm ud til det væv, du står og opererer på. Og det ser ikke altid lige elegant ud, faktisk, selvom det jo er en speciel læge, der står og opererer. Og her er robotten blevet en rigtig stor hjælp, fordi at her sidder vi og styrer selve instrumenterne, selve de små instrumenter, der åbner, lukker og brænder og skærer. Dem styrer vi faktisk med vores fingre via en konsol.
Så I sidder altså nærmest, nu siger du en konsol, det er helt computerspilagtigt, at I sidder inde i kvindens underliv og sørger for at altså styre robotten hen, hvor den meget, meget præcis skal lave de snit og lave de brændinger, eller hvad det er, der skal fjerne kraften.
Vi gør det i starten af operationen, at man sætter de konventionelle instrumenter ind i maven, når patienten er bedøvet, og så sætter man sig simpelthen over 2-3 meter fra patienten i sådan en konsol, hvor vi så har 3D-syn i øvrigt, fordi der i spidsen af kikkerten er 2 kameraer. Og det er også en kæmpe fordel, at man har dybdesynet, når man opererer. Det kan man næsten sige sig selv, at når du skal distinguere mellem, hvad skal skæres over, hvad skal ikke skæres over, så er det utrolig vigtigt at have dybdesyn og have en god vævsfornemmelse.
Er det noget, I snakker med patienterne om, du skal opereres af en robot?
Ja, det er det. Altså den typiske patient, vi opererer for eksempel livmoderkræft, er måske 60-65 år. Og man kommer jo som patient meget hurtigt ind hver de her pakkeforløb, vi har. Det vil sige, at patienten er jo i en meget omfattende livskrise, når de har fået at vide, at de har en kræfttilstand. Og når vi så siger, at vi selvfølgelig vil tage hånd om deres tilstand og deres operation, og så er der lige den lille detalje med, at det er en robot, der skal operere dem, så er der jo nogen, der lige stopper op og skal have forklaret, hvad det egentlig går ud på.
Men er det så, altså når du siger robot, så kan man måske godt tænke, man forestiller sig, at der står sådan en nærmest menneskelignende robot, der skal stå og skære i en. Men er det ikke, altså hvor intelligent er den her robot? Kan den huske, hvad den har lavet? Har den, altså kan man programmere den til at gøre nogle specifikke ting? Er den fjernstyret fra jeres konsol? Eller er den mere bare et værktøj?
Den er primært et værktøj på nuværende tidspunkt. Den har ingen hukommelse. Andet end den kan huske, hvilken settings jeg gerne vil have mine instrumenter i, så kan den ingenting. Det er os, der styrer alt, hvad den gør. Og derfor så kan den heller ikke lige pludselig selv begynde at operere. Det kan man måske tro om 10 år, 15 år, at så vil der være en eller anden algoritme til at fjerne lymfeknuder, og så gør den egentlig det med mere sikker hånd. Men i dag, som det er, der er det lægen, der styrer alt, kirurgen.
Imran, nu spørger jeg dig, tænker du, at vi måske i fremtiden kommer til at foretrække at blive opereret en robot simpelthen frem for en læge?
Altså, vi kan jo også spole tiden nogle år tilbage og så se på, om man ville sige, spørge kuskene på drosjerne, om de ville foretrække deres eller biler. Altså, der er jo altid ny teknologi, vil medføre nogle setbacks rent indtil man har vist. Altså nu Googles selvkørende biler er jo et rigtig godt eksempel. Ikke? Nu har de jo tilbagelagt, jeg ved ikke hvor mange millioner af kilometer, og har en fejlmargen, som er 100 gange mindre eller 1000 gange mindre end menneskers. Så ja, hvis jeg fik at vide, at den her robot har den her sådan succesrate, og ham her på sine gode dage, hvis han ikke har været til julefrokost for hende, så plejer han altså det er jo diagnoseprocenten, vi er ude i, ikke? Eller behandlingssuccesretten. Så jeg vil da tro, ja, vi sætter, hver gang vi træder ind i en elevator, der sætter vi jo også livet på spil. Så det tror jeg er et spørgsmål om den der gradvis. Du kan jo også se de her smartphones, vi render rundt med. Det er jo også, altså hvis vi der er gået i vildnæsset, sætter vi vores lid til, at GPS'en kan finde et signal. Så jeg tror, mindsetet vil ændre sig, og teknologi er ved at, altså, vi gør, hvad vi får besked på.
Mm. Jeg tænker da også, altså som patient, altså så tænker jeg, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, netop som du siger, har lægen været til julefrokost, ikke? Har han eller hun fået søvn nok? De har en lidt dårlig dag? Altså, hvad kan der være ting, der kan påvirke situationen, og ret aktuelt, så kan jeg sige, at jeg har lige lavet et program i sidste uge med en adfærdsekspert, som fortæller, at dommere, som skal sidde og bestemme, om folk skal have lov til at blive prøveløsladt, når deres blodsukker falder op mod frokosten, så er der færre, der får lov at blive prøveløsladt, og så stiger den så igen lige efter frokosten og falder igen senere på eftermiddagen. Mm. Så det vil sige, det, at de har lav energi, gør dem mindre risikovillige, eller i virkeligheden mere interesseret i at bevare status quo. Og derfor påvirker det dem utrolig meget, så jeg tænker, au for søren, altså hvis det er en læge, ikke?
Ja, altså ja, det er den ene ting, og nu tør jeg næsten ikke at fortælle, hvad vi ellers har af statistik på, hvad der kan skabe fejl. Altså vi ved jo, at hvis du bliver forstyrret mere end 30 sekunder, så fordobler du din fejlrate efterfølgende. Og hvis du bliver forstyrret mere end 40 sekunder, så firdobler du din fejlrate, hvis du kommer off track. Og i de studier, der lavede, hvor sygeplejersker skulle ordinere medicin, så fulgte man dem over, jeg tror, 500-600 ordinationer eller udleveringer, og der var der forstyrrelser i 53% af alle tilfælde. Så der er den menneskelige faktor, og den menneskelige opmærksomhed er bare truet, som man tror, det er løgn, og det er jo også en af de ting, jeg sidder i øjeblikket ved at skrive en bog om. Men du har fuldstændig ret. Opmærksomheden og det, der tager opmærksomheden væk fra os, det er det, der kommer til at skabe problemer.
Mm. Søren, hvad tænker du som læge, som altså, fejlbarligt menneske, der skal stå og lave de her ting? Hvordan er dit eget forhold så til teknologien som din hjælper og som din altså, forlængede arm, kan man sige?
Jamen, jeg synes, at hvis vi en dag kommer til et punkt, hvor at teknologien vil kunne gøre det bedre end os læger, så synes jeg, det vil være fuldstændig arrogant at holde det på menneskehænder. Altså, det er simpelthen udviklingen, der kører kun én vej. Men indtil da, synes jeg, det er vores ansvar at sørge for ligesom at igen sortere i, hvad gør læger, hvad gør robotter? Og så noget som at beskrive en CT-scanning og andre ting, det bliver der også på et tidspunkt en robot, der gør det, eller en eller anden algoritme, der gør det.
Altså, ja, så tænker jeg, måske kan vi få altså noget kunstig intelligens, der læser data, som kører det sammen med en hel masse anden information, kan komme med et eller andet output, og så i sidste led kan lægen måske sige det til patienten.
Ja.
Og det kan være det, der kan blive lægens
rolle. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, jeg tror, inden for 5, max 5 til 10 år, Der vil man ikke få lov at arbejde som læge uden at have et kunstig intelligensbaseret system, der cruncher ens recepter eller ens beslutningsforslag eller læser ens journal igennem for at se, jamen, hvorfor er det lige det her resultat er nået frem. Altså det kommer til at, altså, man kan også bare sige, du kan jo i dag ikke få lov at køre bil uden at der er nogle sikkerhedsmæssige ting. På samme måde vil du, altså hvor er lægens ABS-bremse, ikke? Mm. Sådan kommer det til at blive. Det er der ingen tvivl om. Vi har allerede nu, Watson nævnte du før, som i forhold til diagnostikken inden for cancer for eksempel, opnår op mod 80%, eller jeg tror, vi faktisk siger op omkring 90%, hvor det bedste menneske kommer op omkring de 57%.
Når vi nu lige har fat i Watson, så lad os lige... det er jo ikke første gang, den maskine bliver nævnt i det her program, for den gør jo mange ting. Det er jo sådan en supercomputer. Og den er især blevet brugt, efter den blev kendt for at vinde i Jeopardy. Det kan man så sige, det er en mindre detalje, men det var det, den fik en masse PR på. Men nu bliver den jo brugt rigtig meget i kræftforskning. Og det, den kan, jeg tror, det er 10.000 sider i sekundet, den kan læse, eller mere måske endda, Søren. Altså, hvad er det sådan en robot, så kan gøre for jer?
Jamen, primært så er det sådan, at den kan hvad skal vi sige, være klar over hele for eksempel patientens sygdomshistorie. Den ved alle blodprøver på én gang, og når den tolker en blodprøve, så tager den alle blodprøver, men også dem, der blev taget i 1982 julemorgen, som vi jo som læger ikke sidder præsent med. Så det er jo sådan lige den specifikke patient, men så har den jo også alt det viden, der er. Både det viden, der kom i går, og det i forgårs, det er travlet igennem.
Ja, så kan den sige, at det er en kvinde på 35, ja. Så kan den også sige, jamen, hvad sker der med alle mulige andre kvinder på 35, når de har haft sådan en blodprøve?
Præcis. Altså, det er jo en form for crowdsourcing af medicinske informationer. Der er jo lavet en opgørelse på, at hvis du skulle som læge holde dig Azure med alt det viden, der kommer ind for området, så vil det på en uge tage 160 timer at læse sig up to date. Og alene det gør jo, at det kan man selvfølgelig ikke. Men Watson kan jo travle flere tusind sider igennem i sekundet, og dermed integrere det ind i de beslutninger, den tager, på en helt anden måde, end man som læge kan.
Hvilke perspektiver ser du i det, Imran?
Jamen, jeg ser jo de perspektiver, at kunstig intelligens har jo allerede det. Vi er jo omgivet af det. Altså, når du logger ind på Facebook, så ved Facebook jo mere om dig og kan forudsige din adfærd. Det er jo det, som hele den her sådan, algoritmetankegang den baserer sig på. Det er jo helt oplagt, at i det sekund, at vi begynder at kunne anvende de her algoritmer til også at hjælpe folk til at hjælpe sig selv. Til at minde dem om, prøv at høre, nu er der altså gået x antal dage for, at du har ringet til din gamle mor. Eller at nu kan jeg se, at du har været på telefonen mere end det, som der er anbefalet. At man begynder at få... Altså, og det er der, jeg nemlig tror, at vi skal hen. At vi skal have teknologi, der hjælper mennesker. Fordi som det er lige nu, de her telefoner er jo designet til at maksimere time on device. Og det er jo et problem, fordi når man samtidig ved, at dem, der tjener på time on device, det er Facebook, der tjener måske 22 milliarder om året i annonceindtægter på at stjæle vores opmærksomhed, så går den tid on device jo fra live, om man vil, ikke? Og det er jo en virkelig, virkelig interessant ting.
Men mindre man ikke... Altså, det betyder jo, ja. At man definerer live som offline. Altså, vi har vel også et liv, når vi er online.
Og det er god pointe, det er rigtigt. Men man kan sige, at den tid, der går på at kigge på reklamer, og på at blive distraheret, og på alt muligt andet, gør, at du får dækket nogle behov. Men det er kun en del af dine behov, du får dækket. Der er nogle andre behov, der bliver underprioriteret. Og spørgsmålet er, om det er noget, man gør bevidst, eller om det er sådan, at de her algoritmer er designet til at hacke sig ind i den ubevidste adfærd, vi har, som fylder cirka 80% af vores hverdag. Og lige en lille cliffhanger.
kunne man forestille sig, at sundhedsvæsenet i fremtiden, ligesom at de siger, vi anbefaler ikke, at man drikker mere end så mange genstande, at de siger, vi anbefaler ikke, at du tilbringer mere end så meget tid på dine devices?
Vi kan også definere afhængighed, for det er fuldstændig rigtigt. Afhængighed er noget, der giver dig en kortvarig lystfornemmelse, og som skaber et afhængighedsforhold, der konflikter med din hverdag. Kunne man forestille sig, at telefoner falder i den kategori? Det kunne man godt. Vi kan finde ud af at sætte advarselstrækkerne på ludomani og på alkoholisme og alle mulige andre ting, fordi det skader kroppen. Men vi har bare endnu ikke fundet ud af, hvem der skal sætte advarselstrækanten på, på noget, som er normalen. Det er 2,5 milliarder mennesker, der har en smartphone.
Men Imran Rashid, vi har jo i det her program, ja. Normalt i slutningen af programmet, det element, der hedder ugens app-befaling. Ja. Og jeg ved, at du har en app, som jeg næsten synes, vi skal bringe op i den her sammenhæng, fordi du skal nemlig også gå lidt før Søren. Ja. Så jeg synes faktisk, du skal fortælle om den app, du gerne vil anbefale nu.
Jamen, den hedder In The Moment. Inthemoment.com, og man kan downloade den som Moment, og den fortæller en egentlig, hvor meget man bruger sin tid i telefon. Undersøgelser viser, at mennesker, de underrapporterer, eller deres egen vurdering, hvor meget tid de bruger på telefonen, er cirka 50% så meget, som de virkelig. Altså 100 gange mere, end det man tror. Og det man i gennemsnit
altså, man bruger dobbelt så meget tid, som man tror.
Lige ja. Præcis. Ikke? Og det vil sige, hvis du tror, du tjekker din telefon 40 gange om dagen, så er det omkring 80. Og samlet set, så har undersøgelser vist, at det er op imod 4-5 timer. 4-5 timer går med at kigge på din telefon. Og der kan man godt sige, ja, man har et liv virtuelt. Men det er så noget, man ikke rigtig ved, hvad er konsekvenserne. Og det tror jeg er en rigtig god ting, altså, fordi det er jo et ubevidst valg, at du bruger 5 timer på din telefon. Det er fordi noget fangede din opmærksomhed, og så var der i øvrigt også lige den der, du skulle tjekke, og så var det den der, du skulle tjekke. Ikke? Og det er fordi, de er designet til at fange din opmærksomhed. Men jeg tænker, hvis man gør det bevidst, at sige, jamen, hvor meget tid vil du bruge på telefonen i dag, og får det bevidste valg. Så er det, at man måske vil sige, okay, 4 timer måske lidt for lang tid.
Imran, din anbefaling af den her app In The Moment, den kommer selvfølgelig i vores show notes.
Radio 24/7.
Søren Lunde, du har allerede fortalt om, hvordan I arbejder med robotteknologi i operationssituationer, men jeg ved, I arbejder også med augmented reality. Og til dem, der sidder derude og lytter og tænker, hvad er det nu, det er, så kan jeg jo første omgang sige, at det er blevet utroligt meget nemmere at forklare, efter der kom Pokémon Go til. Fordi det er noget, de fleste efterhånden kender. Altså det her med, at man har et lag, som er det virkelige lag, man kigger igennem kamera på telefonen, og så kommer der så sådan ligesom et fiktionslag ind over, som er en grafik, der kommer ind over. Jeg har for nylig stået og prøvet Microsoft HoloLens, som er det mest imponerende, jeg har set inden for, de kalder det så faktisk mixed reality, det er sådan næste step. Ret avanceret, man står i et rum, kigger, altså midt for mig i rummet hænger der et kæmpestort pulserende menneskehjerte. Og det kan jeg gå rundt om og nedenunder, og jeg kan se alle arterier og ting, der pumper. Og den kan så skifte igennem forskellige patologiske tilstande, som det her hjerte kan være i. Og så kan jeg se, hvordan det så påvirker det her hjerte. Det er bare for at komme med et eksempel på, hvordan man altså kan visualisere eller sådan rent grafisk se nogle ting, i en eller anden situation, der har noget med noget sundhed at gøre. Men prøv at fortælle, hvordan I bruger det.
Altså det er jo sådan, at når du skal operere kræft, så er det tit meget vigtigt at få lymfeknuder med ud, fordi at kræft jo kan sprede sig til lymfeknuder, og det er at skabe det, man kalder metastaser, altså spredning. Og lymfeknuder kan være utrolig svære at se faktisk med det blotte øje, eller når vi opererer, fordi det ligner meget fedtvæv, og det kan sidde langs karrene på en måde, som man ikke altid kan se lige umiddelbart. Så derfor har vi begyndt at indføre en form for augmented reality, hvor vi i begyndelsen af operationen sprøjter lidt grønt farvestof ind i livmoderhalsen, og så undervejs i operationen, når vi skal fjerne lymfeknuder, så slår vi et specielt sådan near-infrared filter til, som så gør, at alle lymfeknuder lyser fuldstændig sådan hulkgrønt.
Og det er en brille, I har på så, eller hvad?
Ja, det bliver simpelthen lagt på, som på et lag oven på det, vi ser inde i robotten.
Okay, fordi I kigger gennem en skærm i forvejen fra robotten til det, den foretager sig.
Det er Hulk Instagram-filtret.
Ja,
det lyder totalt spionbrille, night vision-agtigt.
Ja, men altså det er faktisk utroligt nærmest skræmmende, vil jeg sige. Altså når du står og kigger som kirurg ned i feltet, som vi siger, kigger igennem de her 3D-goggles, vi har på, når vi egentlig opererer, og så tænker man, når man kan vide, hvor den lymfeknude kan gemme sig hen, den jeg skal have ud, den første lymfeknude, der dræner lymfen fra et givet organ, så slår du den her til, og så kan du se den fuldstændig lyse op som lysegrønt. Og det er jo virkelig en god måde at bruge teknologien på, hvor man kan sige, her ved vi, at det er den første lymfeknude, der dræner, vi fjerner. Og dermed så er patienten bedre behandlet, end hvis ikke vi havde haft teknologien. Og det er simpelthen et filter, der bliver lagt ind, kan man sige. Man kan også skifte mellem og se det kun som det grønne, eller som normal anatomi, kan man sige. Men der, hvor det virkelig giver mening, det er, når det bliver sådan et overlay, der bliver lagt ind over.
Så I får simpelthen altså superpowers på en eller anden måde.
Og det passer også super godt ind i det her med, at teknologien skal understøtte det, lægen gør. Så man får lægen til at gøre det endnu bedre, fordi så er lægen motiveret for simpelthen bare at tage det til sig. I det sekund, du kommer med en supercomputer og beder lægen om at skulle sammenligne sig med den, og han så bliver bekendt med sine begrænsninger, så er det, at udfordringen opstår. Jeg tror i øvrigt, augmented reality kommer til at få en kæmpemæssig opblomstring, også i forhold til sådan noget som at skulle forklare patienter om sygdommen. Fordi sandsynligheden for, hvis vi taler om den her ret begrænsede mentale båndbredde, mennesker har, så er forebyggelseskonceptet jo i grunden et super dårligt koncept, fordi du beder folk om at fokusere på et problem, som de ikke har. Og det her fokus skal så ind og konkurrere med, hvad skal vi have til aftensmad i aften, og hvem skal hente, hvem skal bringe. Og det kommer ikke til at ske.
Og der kan jeg så igen referere tilbage til sidste uges program, som jeg virkelig synes, man skulle gå og tjekke ud som podcast. Fordi der snakker vores adfærdsekspert Mikkel Holm Sørensen netop om det her med, at man kan ikke... Altså hjernen er skruet sammen på sådan en måde, at den skal deale med ting, der sker lige nu. Så den kan ikke det der med at gå på slankekur for at være sundere om mange år. Det er ikke sådan, den er skruet sammen. Den er skruet sammen til, den er ude i junglen, og den skal reagere lige nu.
Og det er lige præcis de ting, og så kan man sige, det er vigtigt at skabe en forståelsesramme, som folk kan tage med sig ud af konsultationen og implementere i deres hverdag. Og derfor tror jeg, at hvis man bare fortæller folk noget, som de måske, nå, det var lidt lægelatin, og hvad sagde lægen om, det kan jeg ikke huske. Men hvis du derimod gav folk nogle briller på, bankede, sagde, nu beamer vi os op ind i dine lunger, og står og kigger på lungerne, som fylder 8 meter, og spoler tiden frem til, når du nu har røget yderligere 4 år, så ser de sådan her ud indeni. Altså, det er jo lidt ligesom, da jeg tog min søn ind for at se Krause Baktus i teaterforestillingen, ikke? Altså, han havde mareridt nogle uger efter, men han børster tænder i dag.
Pædagogisk tilgang til det. Men det vil vel også være, altså netop så kan man sige, man kan forestille sig, at man sidder og skal have en svær samtale med en patient om, hvad det er, og som patienter er det jo, at, altså bliver man forvirret, og man kan ikke huske samtalen, man kan måske endda få det med hjem, så man kan kigge igen, hvis det er en eller anden form for optagelse, hvor man har kigget på et organ, og hvor man på pædagogisk vis får en forklaring af, hvad der skal ske.
Helt sikkert, ikke? Og miljøterapi er en anden ting. Eksempelvis, altså vi kender jo begrebet vinterdepression også, ikke? Hvor man går rundt, og simpelthen fordi man ikke får nok lys ind, så producerer man ikke de samme hormoner, som man skal, og bliver påvirket af det, og D-vitamin og alle de her ting. Men altså, hvis man nu kunne få nogle briller på, hvor du, når du har brug for det, kan gå en tur ned langs Miami eller Hawaii strand og se solnedgangen, kunne man jo godt forestille sig, at folk også bliver påvirket positivt af det. Fobier, altså der kunne du sidde derhjemme og træne din flyfobi, eller din edderkopfobi, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Der er jo mange måder, man kan anvende det her på, ved at du kan træne hjernen. Så jeg tror rigtig meget, og jeg ved, der foregår masser af forsøg med augmented reality, hvordan man kan...
Også i terapeutiske sammenhæng.
Ja.
En ting, der også bliver snakket ret ofte om, når man taler sådan lidt om, hvor medicinen og sundhedssektoren er på vej hen, og hvordan man kan helbrede sygdommen, når man kigger ind i fremtiden, det er jo det her med nanoteknologi, Søren. Hvad er det handler om?
Jamen, det er jo et felt, vi kommer til at se meget mere til. Det er jo i princippet det, at du kan lave nogle bittesmå robotter, som kan injiceres, sprøjtes ind i blodbanen, og så kan de suges hen i det organ, der er sygt, og begynde at reparere det, eller angribe en kræftcelle, eller et eller andet. Så det er sådan nogle små nanobots, som man jo allerede i dag kan lave bittesmå, men som man ikke helt er begyndt at anvende endnu. Men det kommer nok inden for ganske få år.
Og hvilke fordele er der, Imran, i, at man sender noget direkte hen til der, hvor sygdommen sidder?
Ja, du undgår selvfølgelig alle bivirkningerne ved, at du for eksempel med kemoterapi eller andre, altså hvor du bestråler meget mere og skader meget mere for at nå frem til det problem, som måske kun er i opstarten. Der er jo selvfølgelig også det her med, at i og med, at vi bliver bedre og bedre kunne detektere forstadier, altså de helt tidlige forstadier til noget, kunne man jo sådan set ramme de her forstadier langt bedre ved at sende nogle nanobotter ind, som er kodet til at kunne hæfte sig på de der forstadier, der måtte være, som man angriber dem, før de når at blive til en sygdom, som først detekteres, når det er, at vi har udviklet noget måleudstyr, der kan fange et eller andet sporstof, som opstår. Så der er rigtig mange fordele ved det. Det kan være, jeg ved, Google har jo en stor satsning på området, hvor de netop gerne vil have nogle cirkulerende robotter, der nærmest som vicevært, der holder styr på kroppens tilstand, og man så lige en gang imellem kan beame sine data ind, at nu skal du altså gøre det og det for at undgå, at det udvikler sig.
Og man kan vel også kigge mere specifikt, altså få nogle målinger, der er mere specifikke, Søren, tænker jeg, når man er så tæt på for eksempel et organ.
Ja, lige præcis. Altså, man kan sige, noget af det, vi bruger i dag, det er jo en blodprøve. En meget old school måde at se på en leverfunktion. Hvorfor ikke måle inden fra leveren? Hvorfor ikke have meldinger fra milten, i stedet for at måle på milten udefra? Og man ved jo også for eksempel, at der skal en vis mængde kræftceller til, for at du kan detektere dem. Et par gram skal en knude typisk være. Og allerede der er der jo en kræftsygdom under opsejling. Men den starter jo med en celle, så hvorfor ikke angribe det på en celle?
i forhold til at undgå, at vi overhovedet kommer i de situationer, at vi får de her alvorlige sygdomme og så skal behandles, så kan man jo også gå ind og simpelthen redigere i vores gener. Mm. Kig på, hvad for en genetik vi har, hvad er arveligt for os, og så simpelthen gå ud og, og skifte elementer ud og erstatte med noget andet.
Mm.
Det er sådan en slags legoklods-agtig proces, sådan er det ikke? Mm. Det er den måde, man laver altså genredigering.
Jo, det er det i princippet. Hvis man skal forklare det, så kan man sagtens forklare det ud fra, at man skifter en syg legoklods ud med en rask legoklods. Vi bruger det også inden for det, man kalder eksortering, hvor man for eksempel, hvis man har et par, hvor der er arvelig sygdom af en vis alvorlighed, hvor man ved, at barnet bliver dødeligt syg i meget ung alder, så kan man simpelthen gå ind og lave en form for reagensglas proces, hvor du simpelthen tester på meget få celler, hvem bærer det syge arveanlæg, og så sorterer det æg fra, og så lægger et rask æg op i livmoderen, og dermed undgå arvelige sygdomme. Og det er noget, vi bruger den dag i dag.
Hvor langt er vi i forhold til det her med at designe børn og bestemme, skal de have blå eller brune øjne, lys til mørk hår, skal de være høje, lave, kan vi sørge for, at de ikke får kræft? Altså, hvor langt er vi der?
Jamen, vi er jo der, hvor kineserne har lavet de første forsøg på menneskelige fostre, som så godt nok ikke var levedygtige, men det er bare et spørgsmål om tid, fordi jeg kan huske, jeg skrev en klumme for noget tid siden omkring det her. Og jeg tror, samme dag, der fik jeg nogle henvendelser fra nogen om, hvor langt er vi, fordi min kæreste og jeg, vi vil gerne have børn, og er det noget, sådan I tror, man kan lige om lidt? Ikke?
Mm.
Så man kan lidt spørge, er der et marked for det, for at kunne designe sine børn med intelligens og cancerfrihed og alle de her ting? Det tror jeg nok, der er, og så er det bare et spørgsmål om etikken i det.
Ja, for risikerer vi ikke bare egentlig at havne i sådan noget, jeg får sådan nogle associationer til den rene ariske race, som vi simpelthen, Dr. Mengele-agtigt står og konstruerer et monster simpelthen, Søren, hvad
men
tænker
det jo,
du?
Det er jo også et spørgsmål om, at hvis du kigger på de genetiske egenskaber, et foster har, så er der noget, der er kodet for sygdom, noget kodet for et organs funktion, og så er der jo alle de andre ting, som for eksempel hårfarve, højde, intelligens, humor måske, hvem ved. Altså, og det, du kan jo sådan set sortere på alt. Men spørgsmålet er, at man skal jo sætte en grænse. Hvad vil vi sortere på? Og der har vi for eksempel i Danmark sagt, at vi vil ikke lave eksortering på kønsbaggrund, for eksempel. Og det er jo, synes jeg, også her, hvor man som læge og som menneskelig læge har et ansvar for at sige, hvor skal teknologien anvendes henne? Fordi der er ingen tvivl om, at i nogle lande, for eksempel Kina, hvor det er meget ønskværdigt at få en dreng, at der vil det være lige til højrebenet at sortere pigefoster fra. Men der er vi så heldigvis en lidt anden standard, kan man sige, for hvad vi sorterer for.
Ja, det, er sådan, det giver sådan mening, at man kan se, om det er en dreng eller en pige. Men de der mere detaljerede ting, det jeg læste mig frem til, det var, at et fænomen, som jeg er en af dem, der har eller er kan, eller hvad man skal sige, det er det her med, at hvis man skal nyse, hvis man så kigger op i solen eller i en lampe, så har man mere tilbøjelighed til at nyse, eller så kan man simpelthen fremprovokere et nys.
Mm.
Og det er, hvis, som jeg forstår det, 25% af befolkningen, der har det sådan, og dem, der ikke har det sådan, forstår overhovedet ikke, hvorfor man kigger op i lyset.
Nej.
Har det, I det selv,
ja,
eller?
Ja,
du har
det
også.
Men det sjove er, at lige præcis det der gen blev fanget, eller fundet gennem 23andMe, som jo er den amerikanske tester-selv-service, hvor de begyndte så koble genresultater sammen med adfærd, og så fandt de netop det her gen, der koder for solskinsudløst nys, ikke? Og det er jo, altså det er jo så en lidt mere sjov boldgade, kan man sige, men der er jo bare rigtig mange data omkring vores gener, som vi ikke aner endnu. Og jeg tror, nu sagde du før med legoklodser, jeg tror faktisk, med nogle af de nyeste metoder, der er vi jo henne, hvor vi kan redigere genen, som om det var Word-dokumenter. Og så bliver det jo helt ned på detaljeplan, at man kan bestemme, hvordan skal barnet se ud?
Altså, jeg har set software, som gør det der, og det er jo bare med at gå ind og taste ind i nogle felter, så skriver man bare 5 i stedet for 7, og altså, det er meget, meget nemt software i virkeligheden at arbejde med.
Ja, det eneste, der mangler nu, det er jo selvfølgelig hele den der baggrundsviden om, hvad betyder genernes, altså, hvordan er koblingen imellem det, som du har i genomet, og så det, som den egenskab, som det koder for, ikke? Altså, der har man endnu ikke klarlagt kombinationerne, men det er bare et spørgsmål om tid.
En anden ting, som jeg tænker, der heller ikke er klarlagt endnu, det er konsekvensen af, når vi gør det her.
Ja,
altså, hvad sker der, hvis vi alle sammen bliver kræftfri og aldrig nogensinde kommer til at fejle? Altså, udover at vi bliver virkelig mange mennesker på kloden, hvad er det ellers, der kommer til at ske?
Ja, jamen det er jo dybt problematisk. Altså, vi bruger jo egentlig os selv, den menneskelige race, som forsøgspersoner langt hen ad vejen. Det sekund, vi begynder at ændre i arvemassen, så er du ikke kun ramt et individ, men næste individ, eller næste generation og næste generation. Og der er ingen, der ved, hvordan naturen vil reagerer på det her. Altså det kan jo sagtens være en eller anden form for evolutionær proces, beslutter, at det vi gjorde, det var forkert, og så skal der lægges et lag ovenpå, sådan at en egenskab, vi koder ind i en generation, får en uheldig udkom i næste generation. Så det giver lidt stof til eftertanke.
Men når man nu snakker om det her med den meget, altså sådan, det handler jo om, hvor forskellige vi er, hvordan man kan gå direkte ind i et individ og ændre nogle ting for at skabe en optimal situation. Så det her med, at vi er forskellige, det er jo også noget, der er væsentligt i forhold til, hvordan vi skal medicineres, for eksempel, eller den behandling, vi i det hele taget skal have. Så jeg ved, der sker en masse udvikling omkring personificeret medicin og personificeret behandling. Hvor er vi på vej hen der?
De her år. Jamen, man kan sige, i empirisk eller erfaringsmæssigt, så har det været sådan, at hvis du kom ind til en læge og beskrev, at du havde de her symptomer, så vil du sandsynligvis have den og den sygdom, og så skal du have præparat A fra hylden. Og den tankegang er vi ved at gå mere og mere væk fra, til at specielt inden for kræftområdet, at hvis du kommer med en given kræftsygdom, jamen så i stedet for bare at vælge præparat A og B, fordi det ved vi giver god effekt, jamen så laver vi en genetisk screening af både dit genom og tumorens genom, sådan vi ved, hvad der præcis gået galt, og hvad er de hvad skal vi sige, svage led i kræftsygdommen, sådan vi kan angribe præcis der. Og den der form for precision medicine, det er jo virkelig der, hvor man vinder ny land her i de her år. Med simpelthen specielt inden for lungekræft og andre former for leukemi og blodkræft, hvor man virkelig kan gå ind targetet og ramme præcis kræftknudens svage spot.
Og det er vel også generelt hele den her trend i forhold til, som vi snakkede om tidligere, at vi som patienter er involveret, og vi ikke bare er en i massen, men vi faktisk er et individ, som både personligt skal behandles som individ, og ikke som bare en af flokken, men også rent medicinsk og kirurgisk skal behandles som et individ. Og man kommer jo også til at se, at vi kommer til at gå ind på et apotek i fremtiden, og så få noget medicin, der måske bliver printet på stedet til os, ud fra den recept, vi har kommet
med? Ja, nej, jeg tror, det bliver sådan, at printeren står derhjemme, og så har lægen sendt et print, og så kommer pillen fra printeren, der står hjemme. Jeg tror ikke, at man i fremtiden kommer til at gå på apoteker. Fordi det, du går på apoteker for i dag, det er for at hente medicin, men den kunne lige så godt bringes hjem til dig med en drone, eller hvad det nu måtte være, når du havde behovet. Ikke? Så jeg tror, langt hen ad vejen kommer vi til at se nogle skift. Og netop som du siger, det her med, at det er individet, at vi går fra one size fits all til this size fits you, i langt inden for alle de her sådan, discipliner, vi snakker om. Og medicin kommer også til at være noget, som du skal... Fordi vi ved, at 50% af den medicin, man tager, den bliver nærmest smidt ud, eller taget i langt mindre grad, end det, der er ordineret. Så en ting er at selve medicinen, men også adfærden omkring medicin. Bivirkningerne, interaktionen, alt det, som lægen jo skulle vide, når han ordinerede, hele den viden omkring, hvordan man... det kommer til at eksplodere også. Og der ved jeg, at der lige nu arbejdes på at lave nogle løsninger, hvordan at hele medicin 2.0-delen, den skal bringes op på niveau med resten af samfundet.
Dette er Radio 24/7.
Og hele den snak om, at man kan printe medicin derhjemme, det føres videre til en anden teknologisk landvinding, som begynder at fylde rigtig meget i mange forskellige områder, og det er nemlig 3D-print, som også kommer ind i forhold til sådan det medicinske område. Og en ting er sådan rent hardware-mæssigt, altså ja, i det hele taget er 3D-print selvfølgelig hardware, men en ting er, at man simpelthen kan printe reservedel. Mm. Så hvor langt er man med at printe organer og hud og... Jamen, hjerneskaller og så
videre. Man er meget længere, end man egentlig går og tror. Altså de første patienter med for eksempel printede ansigtsdele, skeletdele fra ansigtsskelettet er allerede opereret. Og typisk ville det jo være, hvis du for eksempel har haft en kræftsygdom i en knogle i ansigtsskelettet i kæben eller noget, så i stedet for at hvad skal vi sige, som man gør typisk i dag, at tage et stykke knogle fra benet og sætte op og tilpasse det og sidde simpelthen på operationsstuen som en lille sløjt elev og snit det til, så får du simpelthen inden operationen scannet det i 3D, og så får du lavet et stykke, der simpelthen passer i som en puslespilsbrik. Og den del er allerede blevet brugt i ansigtsrekonstruktioner.
Er det noget, man gør på danske hospitaler?
Ikke til mit vidne. Jeg tror nok i Odense, man har gjort noget på Ørnæs- og Halsafdelingen med det, men det er noget, som i de her år vinder mere og mere ind. Og en ting er, hvad skal vi sige, den mest simple måde med at printe knogler, som egentlig bare skal dumpe i et hul, der er blevet lavet. Men hele det her med at lave et net, hvor dine egne stamceller laver den del af leveren, du mangler, det er noget, som bliver eksperimenteret helt vildt i de her år. Og der kan man sige, at hele den problematik med, hvis du får transplanteret et organ, at du kan afstøde det, jamen det kan du jo ikke, hvis det er dit eget. Og der vil vi se nogle kæmpe landvindinger også, hvor 3D-print egentlig laver den form for mesh, som dine egne celler så regenererer organet ud fra.
Altså et meget godt eksempel, lidt mere over i den lavpraktiske boldgade, men alligevel som giver rigtig god mening, det var jo for nogle år siden, der var der en gut, der manglede, han havde været til en Halloweenfest og lagde sådan en video op af en hånd, altså sådan en håndkostyme med sådan en Edward Scissorhand-agtig hånd, han havde lavet. Og det var der så en tømrer, der sad på den anden side af jorden, der havde set videoen og sagde, hey, jeg har lige mistet mine fingre. Hvordan har du lavet den der, ikke? Og så begyndte de to over tværs over Atlanten, USA og Australien, eller hvor det var, at sidde og samarbejde om at få lavet den her sådan, hånd, for den printet.
Han ville gerne have en protese, så bare som Edward Scissorhand.
Lige præcis. Bare, ja, princippet, men så han kunne få sådan en hånd der.
Så han ville ikke have sagt sig.
Han ville ikke have sagt sig, okay. Det tror jeg ikke. Han var tømmer, tror jeg ikke, frisør. Men nej, så skulle han så, mens de kørte de her videoer, så var der så en mor fra Sydafrika, hvis søn manglede den ene hånd, der spurgte, om de ikke kunne lave en hånd til hendes søn. Det gjorde de så. Og det skabte så grundlaget for, de lavede nogle 3D-tegninger, altså som bare kunne sende sin vilkårlig 3D-printer og printe. Og det har så gjort, at man her 5 år senere har fået et verdensomspændende netværk af mennesker, der mangler deres hænder, og folk, der har 3D-printer, som printer de her hænder til dem. Det hedder super smart, det hedder Enabling the Future, og det siger noget om, hvad teknologi kan.
Mm. Og med det, Imran Rashid, speciallæge i... Nej, det er så ikke dig, der er speciallæge. Du er speciallæge i almen medicin. Og innovationschef på Allias Hamlet Hospitalerne. Jeg ved, du skal gå, så vi vil sige tak til dig.
Tak for.
Og Søren, så kan vi fortsætte lidt med den her snak om, om 3D-print. Vi har snakket om, at der er... nu snakker vi om proteser, altså man kunne få en hånd. En anden ting, jeg har lagt mærke til, som er interessant, det er især, når man skal lave noget til børn, som jo vokser meget hurtigt, så er det ofte, at man siger, når vi venter simpelthen bare med at give dig noget, til du er færdigudvokset, fordi at det simpelthen er for dyrt. Men her har man jo så den her mulighed med 3D-print også.
Ja, lige præcis. Og det er jo frygtelig synd, hvis du tager et barn, der hele, vi ved jo fra hjernen, for eksempel, hvis du mangler en del af dit arm eller ben, så vil hjernen simpelthen ikke udvikle sig motorisk til at styre den arm og ben. Så det vil sige, det er simpelthen for sent, når de bliver 18-20 år og give dem en protese, fordi så er hjernen underudviklet. Så de skal simpelthen have løbende proteser, sådan at de kan tilpasse sig.
I går, der talte jeg med en kvinde, der hedder Dara Dodds. Hun arbejder for en organisation, der hedder Field Ready. Og det, de gør, det er, at de tager ud i katastrofeområder, og i det hele taget i områder, hvor det er sådan svært fremkommeligt. Og så har de 3D-printere med, og så hjælper de med at få de ting, altså de værktøjer frem, som folk skal bruge. Et eksempel er, at på Haiti, hvor der har været et jordskælv for nogle år siden, der er folk stadigvæk ekstremt presset og mangler rigtig, rigtig mange ting, og de får ingen penge mere, fordi det ikke er en ny katastrofe. Så der sidder sygeplejersker ude i små skure, og skal måske tage 5 fødende på en nat, og de har intet at have med at gøre. Altså, så en sygeplejerske vil sidde med det eneste, hun har, det er par latexhandsker. Og når hun så sidder der og hjælper med en fødende med at føde, jamen så skal hun jo have navlestrengen bundet. Og det hun så gjorde i det her eksempel, det er, at hun klipper fingrene af de her latexhandsker og bruger de her små gummisnipper til at binde navlestreng, hvilket så betyder, at hun sidder med bare hænder i et potentielt HIV-område og hjælper kvinder med at føde. Så hun var presset. Det, de så gjorde, det var, at de sendte en 3D-printer derud til simpelthen bare at printe de her små clips. Ja. Og det er det, jeg vender tilbage til, det vi snakkede om tidligere, hvor du siger, at en robot er enormt dyr, og alle mulige ting kan være enormt dyre. Men hvis man har en 3D-printer, så kan man printe en, hvis det er det, man har brug for. Man behøver ikke at bestille 10.000, eller, altså, så er det lige præcis det, man skal have.
Du undgår at se i produktionen, kan man sige. Ja. Og det tror jeg også, vi vil se mere af. Dels i ulandene, hvor man kan sige, at behovet er så presserende nogle gange, og at det, at hvis du kan få en 3D-printer ud, så kan du i princippet få rigtig mange ting derud online. Man kan sige, at vi har et andet setup i i-landene, hvor at, der ikke er så stor mangel på ressourcer. Men det er helt sikkert noget, som laver kvantespring i u-landene i de her tider.
Jeg har lavet et helt interview med Dara Dodds, som man kan se i vores show notes. Det er et videointerview, det er 30 minutter. Og der snakker vi både om det her med at komme ud i de her svært fremkommelige områder, men også at Field Ready arbejder med astronauter på rumstationer, hvor de så simpelthen via e-mail kan sende et værktøj op, så når en astronaut stopper om morgenen, så har han så fået den svensknøgle, han synes, han stod og manglede aftenen før. Så det vil jeg anbefale, man også tjekker ud. Og Søren, så er vi jo ved at komme lidt hen i slutningen af programmet, så jeg synes, at vi skal høre din anbefaling også.
Mm. Jamen, jeg er jo rigtig glad for gadgets og fyldt mit hjem op med dem. Og blandt andet har jeg jo en masse Philips Hue-pærer, som jeg ved, I også har snakket om før i programmet. Og der kan man sige, en sjov måde at udnytte den her Internet of Things-revolution på, er jo at koble tingene lidt mere sammen. Og man kan diskutere, hvor relevant det er altid, men det, at man kan gøre det, synes jeg, er enormt underholdende. Så jeg bruger en app, der hedder If This Then That. Jeg tror, der er mange lyttere, der også kender den. Men som simpelthen er en slags mediator, en slags værktøj, der kobler en handling sammen med en anden handling.
Altså hvis det her, så det her. Altså ja. Hvis A, så B i virkeligheden.
Lige præcis.
Ikke?
Og der kan man sige, at der er nogle lavpraktiske ting, men hvis du kommer hjem, så tænder den dine lyspærer for eksempel. Du vælger selv, hvad du måler på, og hvad udgangen skal være. Du kan også få det sådan, at når den internationale rumstation passerer over dit hjem, jamen, så blinker den ene pære rød, eller hvad du nu kunne have lyst til. Eller du får en e-mail, når din chef ankommer, hvad ved jeg. Du kan sådan set måle på, hvad du vil. Og det synes jeg er en fantastisk sjov og måske lidt ligegyldig app, men den viser, hvor vi er på vej hen af, at du simpelthen kan binde tingene sammen, så de passer til dig som forbruger.
Og de er jo ned til meget sådan simpelt. Jeg bruger den faktisk også til sådan noget som, at jeg får fremsendt artikler til min mail, præcis, når der er noget teknologiomtale i medier, som jeg er interesseret i.
Ja.
Så det er If This Then That. Vi lægger selvfølgelig linket i vores show notes. Og Søren, nu hvor jeg har dig her sidst i programmet, en ting, som jeg ved fylder rigtig meget ude på hospitaler i Danmark, og jeg ved ikke, om det er på Aalborg Universitets Hospital, hvor du er, det er jo det nye IT-system.
Ja.
Hvordan går det med det?
Altså det er heldigvis, vil jeg sige, nu arbejder jeg på Aalborg Universitets Hospital, og der har vi ikke den savnomsbundne sundhedsplatform, som man er ved at fase ind her i hovedstaden, og kommer også senere i Sjælland. Men vi holder et vågent øje. Alle læger i Danmark, vil jeg sige, holder øje med, hvordan det går. Det er ikke uproblematisk at indfase så stort et IT-system.
Altså jeg vil sige, jeg har snakket med en del læger,
ja.
Og jeg ved ikke, hvor mange af dem, der egentlig sådan rigtig tør at stå frem og sige og virkelig sige, hvad de mener om det her, men de er eddermame ikke glade for det.
Nej.
Altså, der er virkelig mange problemer, og noget af det, jeg hører som et kæmpe stort problem, det er, at det her software, jeg ved ikke, om det er amerikansk produceret, og derfor netop er lavet til et system, hvor det der med, at man ikke skal blive sagsøgt, fylder rigtig, rigtig meget.
Ja.
Så der er en masse sådan sikkerhedsforanstaltninger med, at man er dobbelttjekker på alle mulige ting, som er meget relevant i det amerikanske sundhedsvæsen, men bare et kæmpe stort problem og besvær i vores.
Og det er i princippet grundlæggende et program, der er lavet til forsikringsberegning og afregning, og derfor så kan man sige, at det er en anden tankegang, end vi er vant til i det danske. Det er utroligt, hvad skal vi sige, svært at implementere overnight, som man gør med de danske systemer. Så der venter en noget spændende tid, hvis man er læge eller sygeplejerske eller jordmor,
altså,
med at få systemet til
at køre. Jeg er jo godt klar over, at det er komplekst, hvis man skal køre en kæmpe sundhedsplatform. Det er en komplekst IT-opgave. Men samtidig kan jeg ikke lade være med at tænke på, at vi er udsat for alle mulige meget komplekse systemer, hvor vi har en brugerinterface i vores hverdag, hvor vi bruger et eller andet, som fungerer. Mm. Altså, hvor det faktisk er til at finde ud af at betjene, og hvor vi ikke behøver at blive altså dybt forvirret. Og hvis man kigger på en app store, så er der så stor konkurrence, at du kommer ingen vej ind i en app store, hvis du har en app, der ligesom performer og er flot og brugervenlig og udfylder den rolle, den skal have. Og der, når jeg ser offentlige IT-systemer, så er det jo tit, jeg bare sådan tænker, de vil jo aldrig overleve i en app store.
De vil ikke overleve 2 sekunder. Altså det, jeg har hørt fra kolleger, der bruger det, sundhedsplatformen her i hovedstadsområdet, det er, at det kræver utrolig mange klik at gøre nøjagtigt det samme, som du kunne gøre før. Og det, at du som læge langt hen ad vejen skal bruge din tid, som om du er sekretær på at registrere en masse ting. Og der kan man sige, at læger er simpelthen de højst betalte og dårligste sekretærer, du nogensinde kunne få, fordi vi bruger vores tid pivforkert ved at sidde og registrere frem for at se patienterne.
Ja, for det er jo et problem. Altså, når der sidder en eller anden læge uddannet til at operere eller lave et eller andet, og så kommer ind til det, hvor der i virkeligheden burde sidde en anden specialist, der er uddannet til at kunne sidde og betjene et system.
Præcis.
Så sidder lægen og knokler rundt i det og sender patienterne hen til den forkerte skadestue. Det giver jo ikke rigtig nogen mening. Det kan virkelig godt bekymre mig meget, at et nyt IT-system altså er så besværligt fra starten af.
Ja, altså også fordi, at alt andet lige, så bliver det lidt en spareøvelse, fordi det sekund, at lægerne selv registrerer, så fyrer du sekretærerne. Og det er bare ikke den vej, vi skal ned af, fordi det er simpelthen, at sekretærerne er super gode til deres del af arbejdet, og den skal læger ikke sidde og lave. Vi skal se patienter.
Ved du hvad, det tror jeg faktisk kunne blive til et helt program, det her offentlige sundheds-IT-system, og det kan altså godt være, at jeg kan finde på at lave det også. Søren Lunde, speciallæge i gynækologi og obstetrik fra Aalborg Universitets Hospital. Tusind tak, fordi du var gæst i Elektronista her i dag. Og også tak til dig derude, der har lyttet med til programmet her i dag, hvor vi har snakket om fremtidens sundhedsvæsen, om fremtidens operationer og læger og relationer mellem patient og læger. Du kan lytte til programmet igen, hvis der var noget, du lige ville dobbelttjekke op på, men der går du selvfølgelig bare ind på din yndlingspodcast-app og henter podcasten. Husk at abonnere, så du hver uge kan gå ind og se, hvad vi har af spændende programmer, der handler om digital kultur og teknologi. Vi lægger altså også link ud på vores Facebook-side, som du finder, hvis du går på Facebook og skriver 24/7. Elektronister, og hvis du gerne vil fange mig og har en god idé til et program eller noget andet, du synes, jeg skal vide, så hedder jeg Christiane Vejlo på Twitter. I virkeligheden, offline, der hedder jeg Christiane Vejlø. Programmet her, det blev produceret af Ninette Birk, og i teknikken, der sad Mikkel Elsgaard.